Sulaymon payg'ambarning hikmatlari. 1-bob. Isroil shohi Davud o'g'li Sulaymonning hikmatlari. Bu hikmatlar donolik va nasihatni o'rgatadi. Hikmatli so'zlarni tushuntiradi. Aqlli ko'rsatmalarni, to'g'rilik, adolat va odillikni ato qiladi. Soddalarga idrok, yoshlarga bilim, fahmu farosat beradi. Donolar tinglab bilimini ko'paytirsin, idroklilar yo'l yo'riq olsin. Bu hikmatlar matallarni, jumboqlarni, dononing so'zlarini va topishmoqlarni tushunish uchundir. Egamizdan qo'rqish ilmu ma'rifatning boshidir. Donolik va nasihatdan nafratlangan esa nodondir. O'g'lim, otang nasihatlariga quloq sol. Onang o'gitlarini rad etma. Chunki ular boshingga go'zal gulchambar, bo'yningga marjon deydir. O'g'lim, agar gunohkorlar seni yo'ldan urmoqchi bo'lsa, bo'yin berma. Agar ular kel, bizga qo'shil, pistirma qo'yib qon to'kaylik, aybsizning yo'lini vachsiz to'saylik, do'zoxga o'xshab uni tiriklayin o'z qarimizga tortaylik, chuqur kabi butunlayin yutib yuboraylik, har xil boyliklarni tortib olib uyimizni o'lja bilan to'ldiraylik, hamma narsa o'rtada bo'lsin, ham yonimiz bitta bo'lsin deb aytsalar, o'g'lim, ularga hamroh bo'lma, yo'liga bir qadam ham bosma, chunki ular qon to'kishga tayyordirlar, oyoqlari yovuzlikka shoshiladi. Qushni to'r bilan tutib bo'lmaydi, to'rni ko'rgan qush pir etib uchib ketadi, yovuzlar esa o'z qismatini ko'ra olmaydilar. Boshqalarning jonini poylayman deb o'z joniga zomin bo'lganini bilmaydilar. Ochko'zlik bilan tortib oladiganlarning ahvoli shu. Ular o'z hayotiga zomin bo'ladi. Donolik ko'chada chaqiradi. Maydonda baland ovoz bilan hayqiradi. Gavjum ko'chaning boshida, shahar darvozalarida jar soladi. Ey nodonlar, qachongacha nodon bo'lib yuraverasiz? Sizchi, mazah qiluvchilar, qachongacha mazah qilishdan zavqlanasiz? Aqlsizlar, qachongacha ilm ma'rifatdan nafratlanasiz? Pand nasihatlarimga quloq solinglar. Mana, sizlarga ruhimni beraman, so'zlarimni ochaman. Lekin sizlarni chaqirganimda rad ettingiz. Qo'llarimni uzatganimda e'tibor bermadingiz. Maslahat, pand nasihatlarimning hech birini qabul qilmadingiz. Shuning uchun boshingizga falokat kelganda men ham kulaman. Vahimaga tushganingizda mazah qilaman. Vahima bo'ronday, falokat esa to'fonday kelganda, kulfat va mashaqqatlar boshga tushganda ular meni chaqiradilar, lekin javob bermayman. Ular meni qidiradilar, izlaydilar, lekin topolmaydilar. Chunki ular ilm ma'rifatdan nafratlandilar. Egamizdan qo'rqishni rad ettilar. Maslahatlarimni, o'gitlarimni qabul qilmadilar. Shuning uchun o'z qilmishlarining mevasini yeb, pushaymon bo'lib qoladilar. Nodonlar yo'ldan adashib, o'z joniga o'zlari zomin bo'ladi. Aqlsizlarning beg'amligi o'zlarini halok qiladi. Lekin menga quloq solganlar osoyishta hayot kechiradi. Yomonlikning vahimasidan xalos bo'ladi.